Radio Okapi.
Bran sangona beto, folkien koso musier. Okapi.
Tina salabamba tondo big matondo big na bisika nyonso ben baka masama kolanda radio kapia kentong sama benu na kolanda basango na vetu na ndinga ki Congo consomme sierra africa na tola kinzunzulu esele kapitan tika basango yai na mutindu ya mabuta mingi kena kutina cité ya ndoli na kivwa zulu na kutuba mbula matadi ya kuna kele ISSN kena kutula ndonga na mpaka virunga awantendula tavona Bernardine Diambu balongi balongi muzola tuba mingi bazwa kavelu futu na mbabu ya vwana kana kilumba bubye mutina mbuta luyalu ya ketala kamambo epes peza bisaka yao betalanda ntendula mbuta Jean-Pierre Kimbuya ya kekalaka sieko mbembe takunda vena kutubila kumatantalo abima kudia na kasoki yantal awa jangoba makuku na ntangwa Chris Mukande tatendula batata bambaman bekatula tafitive makutu mpambave inda basango na mobantangu matondo mingi na bisika nyosu bambaka manantoto na beto nyosu wa Kongo kisha sana basango yai ya mbala zole ya kilumba bubu ya impe amvula ya ya mafunda zuli na kubina mosi wapia suka pasamaka na bleshinda ni kambala mpe sabu na betu ya kembala ntete betu kena kuluta diaka sabu na mvula ya matundo mingi na benusu kena kulanda betu lusambusu ya batu wa mekangamaka sabu na lufu wa Floribek chebe ya landakanaka bubu ya na bulo kwa nenda makala awanabwala kimfumu kinsha saseleka bubu ya bazuzi balandaka ndinga batu ya ya bake na kufunda na kubambula bimeo befonsi matiba kena kufunda bapudusu nana mvimba na lufwa mpe na kusala kimvuka mosi ya batu ya imbi mingi ya pesaka lufwa na mbuta ya i ya vwanake na kulandila bainswa ya batu na ntoto na beto wa Kongo Kishasa ya bafwa kana kilumba zule ya ngonda sambanu ya mvula meka tona kuluta kubanda ntuka ngonda meka tona kuluta batu mingi ya sekte ya ndwali kena kutina babwala na bau bilumbu ya i ya betu kena kutuba ndwali na bayina kena kuzabaveke na kata territoire ya Lubero wa vwana pia Ruchuru na mpaka virunga na kivuazulu kiteswa mabuta difunda mosi na nkama zole mekuma na site ya Kirumba mpena babwala kena munjonga bayankaka diaka kena kumonana na kandi ya bayonga na kaina batu yai baondeke na kukuma kuna maboko mpama bima na bau ya kedili ya kave tabansangwa meka tuka na bisola mbula matadi ya ndambwine insi na beto nyoso kele mbuma kisalo bankingi ya mpaka virunga baondeke na kukula batu nusu akwenda kakutunga banyizo na bau na kati ya mpaka ya impe na kutuba ya bambuta nkaka ISSN nusu kena kuluta na mutiro mefo na kana mutiro nkeza bisila betu Bernardine Diambu
kukatusa mabuta difunda monsi nkama zole ya Kirumba yake na mintini ya mvita ya nkaka metini na kaina mpe na kanya bayonga baya nkaka kentete na babwala ya kamandi vuhoyo mpe kikuvu bimbangi ya bantu ya letana sudi ya Lubero metubati mintini ya mvita ina metubati bagarde pari kuzaka yoka madia na bao nyonso ya bilanga neti loso madezo mpe masangu atako mpe na bainzo na bao ya fitifioti bayo kaka yao baya nkaka kutu ba bulaka bau samu banti makubima na parke ntodisa ISSN keleve kansi samu na bimbangi ya bantu ya ISSN bagarde parke kena kusadila minduki ve na operasyon yina samu na bau bagi na kusala yao na ndembama nyonso samu na kubimisa nkangu na parke petu tabati yake na mabuta kuluta mafunda kumi yina mevuanda na parke kubanda na mvula ya mafunda zole na sambanu mingi baka tukoka na sekteri ya mbwa vinywa mpena kibirikizi bisika bati nyaka kukondo ngemba bako ndaka sangana bantu ya sekteri ya kamanzi baina kuzaka tula babwala na bau na parke na goma Bernardine Diambu samu na Radio Okapi
Bernardine Diambu matundu mingi betuko ina ntongo na kizunga ya oki ya ntaluwa pikilandi ya ntwadisi ya kizunga mesepela mingi na mutu na ngemba kena kufutoka na district ya otu wili mingi na teritori ya dungu na faraje ya vwana pena niangara atoko mutu ndiayi na bisika nkaka banka dia mpembe elerensi ya Uganda kena kusala bambamu ya imbi mbuta Ismael Aramandiama za bisaka nyosu ya ya vwana kana kilumu Amazon na basinga Radio Okapi mingi na ndima nzito la ngonda musa nisalaka na district ina na kutuba na ndi kuvutuka ya ngemba ya ya kesabu na kukuma makesa ya luyalu wafu wanapea munisko na ndamu nensi na beto ya ni kena kulomba kakati bafuta bauna mutiru na mefu wanakana mpe batinda diaka ba, ntalo nkaka wafu bisadula na mutiru na mefu wanakana mbuta Ismael Aramandiama na kizozole ya Godlive Omundu
la situation sécuritaire s'améliore parce que au fond
Le gouvernement central
mambo ya kutaninama ake yidikama pamba velu yalu ya nti mebaka na ntima kudila ya nkangu yoyina mambo kena kutambula mbote société civile kelomba kutombusama ya kiteso ya basoda beto fwe tombusa kiteso mpi kupesa bobi sadulu mingi penza bisadulu ya kusolula ata kubanzila keleve ata turaya kima samu na kupesa ntangu meluta minduki na mfunu ata kubantu kele fioti kasi kana kuwakana kusolula kele ku taninama tavanda mbote bonso na dungu faraje tinyanga
kele kipe a moyen de communication dans ces coins comme a dungu comme a faraje et a nyangara
kasbe fonsi mati na ntangu yai atantwa disi mosve ya makesa kizonga yai ya oriental kena kundima na kutuba kimasabu na jambu yai lufuto balongi pesa makabubu yai ve muti na mbuto liyo kena kutalaka mama longi antete zabisa kaya ntangu yai mepesa manasiku kimvuka bantu mwa ya balongi ya insi na beto wa Kongo Kishasa na kubambula bimiwe befonsi matisi yekulo mba kandalu yalu na kufuta ntete balongi na ntola tibasi madiaka mpemba mbuta Jean-Pierre Kimbu ya kalaka kimvuka yai ya bantu mwa ya balongi za bisaka nyoswe na alualu ya Innocent Olenga.
Mvutuka salamaka mbote ve na iti ya mvimba loyalu kukisanisa ve ya fwana ya futa difuta ya balungisi ispu ya kele dikabu ve kasi ya kele inswa ya balungisi na Nord Kivu na ndambu ya Beni Rubero Ruchuru balungisi salaka ve Mutindo Mosi na Kananga na Mbujimai pe na Matadi na Kinshasa balungisi kuendaka na Kalasi kaka samuna kuna bata difuta na Bau Kansi na Changbitungu za baka na babanke futaka balungisi tina ntangu wa kumi na mosi ansuka mukanda ata mosi vei na kepesa bau lutumu ya kufuta balungisi kuminaka bau vei. Beto oke okay, tebusa ntimati kilumbu ya ntuka ya kilumbu wa makumi zole ya ngonda yai itikana yao luyalu fwana zitisa yao kanaezo na tindembea makusa bakama na dikabu ya malongi kanave betke sadila lukana na beto ya ya kusosa tibabu ngisaluzingu ya balungisi na mutindu ya kufuanana
de manière conséquente.
Na mutino biza psaka na nkua basango na bete na kasaki ya ntali ntango kele minga kumata ntalo wa bima kudia katuka ngonda nteta mvula mafunda zoli na samba nutina ngonda nteta mvula mekatona kuluta ntango ya mekatona kuzabana kubasika mukanda institut national ya statistique na lusalusu ya UNICEF ya basikaka na kilumba sabala mekatona kuluta ya fondaka mingi na mbonza mbuji maibwala kimfumu ya kizunga kasaki ya ntali ntango wa Chris mukanda ngeja ngomba makoko
samu na mukanda ya mvula na zulu ya bantalu ya mvula makufunda zole na kumi na kizunga ya Kasai Oriental bantalu ya bima kisadila kankangu na mabuta kuna na mbujemai ya kuzaka buelama kubanda na ngonda ntete ya mvula mafunda zole na sambanu ti na ngonda ya ntete ya mvula mafunda zole na kumi ya zona tubati mbongo mekita ntalu ya essence bwela deka ya masangu ya kuzaka buelama pe kukita ya ntalu ya mbongo ya franc kongole na ntwala ya dolar mbegu za salema mukanda ina kuza tubila ntalu ya bantu mavipi kimbevo ya ntatu malongi kulunguka kutanga pe kusonika, kutanina, bilanga, pe kusukula banzanza, kukabula, maza pe mwinda ya kura, matadi ya ntalo mfunu ya mukanda ya ibe mkuza bimisa ya kele samu na kukuza pesa bantangu na mambu ya bakento bwele deka ya yabana na Kasai Oriental. Mukanda ina ya mvula kukuza pesa maluaku na bankuwa babaltuadisi na kukuza baka balukano pe bwele deka kupesa nzila na bayai kekuizaka sala na kintwadi na bimvuka ya kutomisa na bisalu ya ibemikuza kana kukuza sala.
Na kumanisa basangwe jango mama kukunge fonsi matimwange mbavutuka kana kilumba bube na ekveya. Nyusu ya nandima kukangamba ya kisalu na kilumba sabala mekatona kuluta na kompani ya mbula matadi. Ya fona kuzebisa tibisa dike na kulomba kukatuka mfumu na bau. Na kulanda lukano mfumo wa luyalu ya insi na beto wa baka maka na kilumba makumi zoli na musa ngoda mekatona kuluta. Kasi mbuta yae ya baka na kufunda kena kutuba kima musive. Dia kange jango mama kukuna ntango ya mimi ingumba mulongo ya losaka disu na diambu yae.
Kiye kwa ya ADG Jean Assis kubakuza kabie kasamu na ukuza tomisa injo ya bisalu ya RVA ya kuzaka manisa na ngonda ya kumi mvula mafunda zole na kumi. Samu na kumonisa yina baki na kutuma fundilandi mamikuza tubati andike na kusala bisalu na mbote vi. Samu bisadulu mikuiza beba ya nkaka ya melutisa ntangu na ndambu ya RVA na mambu ya mbongo. Iba mikuza sadila mbongo na motindu ya mbote vi na ina metadila mambu bakuzaka kana na intu ina ya RVA ya kuiza tomisa bisalu ya injo ina ya kuzaka salima ata fio TV bametelimina mutimu bambuza katusa bisadi ya RV ya kuluta nkama tatu na ndambu ya Jean Bedel Ndundila ntwadisi ya intersyndical ya RV ya yakele kaka ya kukatuka ya ADG Jean Assis ani kuzaka bakama ve nansinga na ndambu ya batukele na finakana ya nbemguza tuba tibazo na ve guza tuba na ntuala ti mkwalu yalu ya bainjwa bisalu ya leta ya nikuza tuba kasi ya ndipe ani kuzaka bakama ve nansinga na tangu ina police judiciaire ya kuzaka baka diambu ina ya kangaka injwa bisalu ya Jean Assis ti vana bage kuza baka mvutu na diambu ya hii
Jango mama koko matondo biki na lusa lusu ya igiti esidi ya kala na disungola Patrick ya sungwa jango mama koko beme katona kulanda ya vwanda pe konsumasi ya Afrika me katona kumanisa basa mwena ndinga kikungu mbasa na suka tavwana bleshi ndani kambala bebi kala mbote
Okapi, Okapi, Ayu, Okapi.